Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti o sporu oko primopredaje dužnosti komandira policijskih stanica na severu Kosova, povodom spora oko ocjenjivanja veronauke u školama u Bosni i Hercegovini, može li se politika osloboditi utjecaja religije. Europska komisija predložila izmjene propisa o viznom režimu u cilju sprječavanja zloupotreba vizne liberalizacije u Srbiji. Beležimo reakcije na izvinjenje koje je novi upravni odbor Radio televizije Srbije uputio svima koji su bili meta govora mržnje državne televizije u 90. godinama.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Boris Tadić neće učestvovati na samitu šefova zemalja centralne i jugoistočne Europe 27. i 28. maja u Varšavi zbog toga što će Kosovo biti tretirano kao ravnopravna država.
Na samitu, čiji domaćin je predsjednik Poljske Bronislav Komorowski, lideri zemalja regiona sastaće se i s američkim predsjednikom Barackom Obamom. Varšava žali, ali poštuje odluku Srbije da bojkotuje samit, izjavio je za Radio Slobodna Evropa Roman Jozef Kužnjar, savjetnik za međunarodne odnose predsjednika Poljske Bronislava Komorowskog.
Nama je žao što Srbija neće učestvovati, ali i poštujemo njenu odluku. Više bismo voljeli da Beograd učestvuje, zato što će to biti izvanredan skup, ali na drugoj strani prihvatamo odluku Srbije i razumemo motive. Imamo razumevanja za kompleksnost nedavne prošlosti i trenutne situacije. S obzirom na takve okolnosti, smatramo da je na Srbiji, a ne na nama u Varšavi, da odluči šta treba da uradi.
A šef poljske diplomatije Radoslav Sikorski izjavio je da je Poljska pozvala predsjednicu Kosova Atifete Jahjagu 27. maja u Varšavu zato što Poljska priznaje Kosovo kao nezavisnu državu. Povodom najava da će samit u Varšavi bojkotovati predsjednik Srbije Boris Tadić, Sikorski je rekao da Srbija treba da pokaže da je savladala demone svoje prošlosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Sledi tematski deo. Najpre o sporu oko primopredaje dužnosti komandira policijskih stanica na severu Kosova. Komandiri policije Kosova srpske nacionalnosti u severnom delu Kosova suspendovani su uz plaćanje prinadležnosti u narednih 48 sati zbog nepoštovanja naredbe o primopredaji dužnosti i rotaciji komandi, odnosno što se u predviđenom roku od 7 dana nisu javili na nova radna mesta. Posle isteka roka od 48 sati biće doneta konačna odluka o njihovom položaju u kosovskoj policiji. Vlasti u Srbiji se protive ovim potezima. Analitičari u Prištini smatraju da uplitanje Beograda u unutrašnje poslove Kosova je presedan. Više pojedinosti Amra Zajneli.
Izgleda da srpski pripadnici policije Kosova na severu zemlje ne mogu obavljati svoje dužnosti bez saglasnosti Beograda. Prema tome, policija Kosova je donala odluku da suspenduje rad 6 srpskih komandanata kosovske policije koji nisu ispoštovali naređenje generalne policijske direkcije da izvrše rotaciju u komandi. Vest o suspenziji srpskih komandanata da potvrdio je za naš program portparol policije Baki Kjeljani. Kao rezultat nepoštovanja odluke, radnici policije su izvršili disciplinski prekršaj na osnovu zakona policije Kosova i svi 6 zvaničnika policije plaćeno su suspendovani na 48 sati do naredne odluke, kazao je Kjeljani. Da podsjetimo, kosovska policija naredila rotaciju komandanata u Severnoj Mitrovici, Zvečanu, Leposaviću i Zubinom Potoku radi postizanja bolje rezultata, ali takvoj odluci se protive Beograd i predsjednici srpske opština na severu zemlje, koji smenu komandira smatraju neprihvatljivom bez saglasnosti lokalne zajednice. Komandiri stanica nisu teli da se deklarišu u vezi rotacije dok se po ovom pitanju zvanično ne oglase lideri Srba na severu Kosova. A uplitanje Beograda u unutrašnje poslove Kosova ne vodi ka stabilizaciji ni Kosova ni Srbije, kaže kosovski analitičar Ismail Hasani.
Ja mislim da je to pogrešan put i Beograda i Prištine iz razloga što grupa koja vodi razgovore na najvišem državnom nivou trebalo bi pre svega da postavlja pitanje funkcionisanja državnog sistema u svim delovima Republike Kosova, uključujući i taj severni deo koji se postavlja kao veoma problematičan. Pitanje uplitanja Beograda u stvarima koji su vezani za funkcionisanje države na teritoriji Kosova je presedan, što smatram da trebalo bi neophodno da srpske vlasti preispitaju to tenzije i u jednom da se ne da se pomaže Republici Kosova, jer Srbija ne priznaje, ali na kraju krajeva važno je da se ne upliče u problema funkcionisanja države na Kosovu.
Kosovski analitičar Ismail Hasani. A umeđu vremenu, kako prenose lokalni mediji, koordinator za sever zemlje vlade Kosova, Ülber Hüsa, u svom najnovijem izveštaju je naveo da je policija Kosova na severu zemlje uglavnom nemoćna, te da u tom delu nedostaje vladavina zakona. Izveštaj takođe navodi da je Eulex ograničen radom u tom delu zemlje, te da su ova misija i UNMIK tolerantni prema aktivnostima ilegalnih srbijanskih struktura i kriminalnih grupa. Sa time se međutim ne slaže portparolka Eulexa Irina Gudeljević.
Mi smo u poslednje dve nedelje prvo imali hapšenje u Zubinom Potoku u vezi sa istragom koja se odnosi na organizovani kriminal, pranje novca i mnoge druge tačke optužnice. A juče je i jedna osoba osuđena na 4,5 godine zatvora u Mitrovačkom okružnom sudu. Eulex ostaje posvećen borbi protiv svih vrsta kriminala na severu Kosova kao i širom Kosova.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Slede reakcije iz Beograda. Vlada Srbije, koja je dala podršku komandirima policijskih stanica na severu Kosova da ne napuštaju svoja radna mesta, smatra da je odluka direktora KPS-a neprihvatljiva bez saglasnosti lokalne zajednice, a najavljene mere zbog neprihvatanja rotacije Beograd vidi kao učvršćivanje prištinskih institucija na severu Kosova. Ova situacija liči na onu od pre par godina kada je Beograd pozvao Srbe da napuste KPS da bi im kasnije poručio da se vrate ako to mogu. Analitičari u Beogradu odbijanju rotacije vide poruku neposlušnosti, javlja Ljudmila Cvetković.
Beograd ne odustaje od svoje namere da utiče na ono što se dešava na severu Kosova. Svojim stavom da je rotacija komandira policijskih stanica neprihvatljiva, verovatno je doprinao odluci srpskih komandira da odbiju da se povinuju naredbi glavnog direktora KPS-a Rešeta Malićija. Ministar za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Goran Bogdanović objašnjava da Beograd zapravo nije protiv rotacije, već da se bez saglasnosti i znanja srpske zajednice i lokalne samouprave odvija takav proces.
Jer imaju našu podršku, kao što su imali podršku kad smo ih pozvali 2009. godine da se vrate na svoja radna mesta. Imaju podršku srpske zajednice na Kosovu i Metohiji, jer želimo da vidimo zbog čega se vrši ta rotacija. Ako je razlog loš rad, nemar ili loš odnos prema Prištini, onda naravno da smo mi protiv toga. Mislim da najave suspenzije su još jedan nizu pokušaja za strašivanje, ne samo Srba i kosovskoj policiji, nego Srba na severu pokrajine, jer tako tim jednostavnim potezima i pretnjama Priština samo uvećava animozitet i nepoverenje Srba sa severa pokrajine prema kosovskim institucijama. Evidentno je da Priština tu staje svoje ambicije da promeni realnost na terenu.
Zašto je zapravo Beograd, onda verovatno i srpska zajednica protiv rotacije, ako je planirano da komandiri nekoliko policijskih stanica budu premešteni takođe u srpske sredine na severu i pored najave kosovskog ministra unutrašnjih poslova Bajrama Redžepija da će novoimenovani komandiri najverovatnije ponovo biti Srbi i negiranje spekulacija nekih medija da zamena komandnog kadra ima veze s početkom sprovođenja strategije za integraciju severa u kosovske institucije. U Ministarstvu za Kosovo i Metohiju nam objašnjavaju da je to stvar principa jer Priština ne može donositi odluke za sever bez znanja i dogovora sa srpskom zajednicom, a srpska zajednica na severu Kosova oličena u institucijama koje su u okviru sistema Republike Srbije i tako u krug. Ministar policije Ivica Dačić, koji ovih dana izaziva pažnju svojom idejom o razgraničenju između Kosova i Srbije, što je u javnosti protumačeno kao podela Kosova, ocenjuje da je rotacija još jedan pokušaj da se izazove nestabilnost.
Ne mogu da verujem da je Srbija više zainteresovana za mir i stabilnost na Kosovu nego sam KPS i Eulex. Mi smatramo da je to loše, ali mi ne nosimo odgovornost za to, zato što po rezoluciji 1244 i po drugim dokumentima Ministarstvo unutrašnjih poslova nema nikakvu ulogu na Kosovu i Metohiji.
Međutim, i ranije je Beograd pozivao Srbe da napuštaju kosovske institucije koji su nakon toga ostajali bez posla. Zato se Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose pribojava da se ponavlja situacija kada je Beograd pozvao Srbe da napuste KPS, da bi im kasnije poručio da se vrate ako to mogu.
Dakle, stvar je vrlo jasna. Oni ako ne prihvate nove radne obaveze, oni će izgubiti plate u KPS-u. Ne verujem da će im MUP Srbije obezbediti nove plate, jer bi time priznao da su njegovi pripadnici. Dakle, bojim se da smo ojačali armiju nezaposlenih u Srbiji. Oni su molili Beograd da im pre mesec dana kaže šta da radi. Možda su oni mogli da ostanu na tim mestima da je Dačić radio svoj posao pre mesec dana. Dakle, to zaista jeste nešto je moglo se razgovara sa Euleksom.
Evidentno je da Priština ima poteškoća da ostvaruje kompletnu vlast na severu Kosova. Osim što je policija u tom delu etnička, nije pronađeno ni rešenje za početak rada srpskih i albanskih sudija u okružnom sudu. Beograd, međutim, odbacuje kritike da svojim delovanjem izaziva probleme na severu Kosova. Ministar Goran Bogdanović.
Nije namera Beograda, niti Beograd želi da pravi bilo kome probleme, a posebno na Kosovo i Metohiji, jer naš interes je da dole situacija postoji stabilna, da postoji poverenje između pre svega Albanaca i Srba. Sve te ocene koje se mogu čuti iz Prištine, znate, uvek traži se alibi za svoju neodgovornost, za svoje postupke na drugoj strani.
Analitičar Dušan Janjić, međutim, ocenjuje da je odbijanje rotacije direktna poruka neposlušnosti.
Mislim da će njima dogoditi upravo ono što se dogodilo stotinama ljudi koje je Beograd pozvao da napuste institucije. Ovo vam je isto, ako kažete ostanite, odnosno protivno odluci institucije u kojoj radite, to faktički znači poziv da ih napuste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o sporu oko veronauke u školama u Bosni i Hercegovini, poslednjih nekoliko dana ne prestaju reakcije na govor poglavara Islamske zajednice Mustafe Cerića, iniciran odlukom kantonalnog ministra obrazovanja Emira Suljagića, da ocena iz veronauke ne ulazi u opšti prosek. Iako političari vole da se hvale da je bosansko-hercegovačko društvo sekularno, ta ali izjave poglavara drugih verskih zajednica to demantuju. Analitičari ocenjuju da to ne treba da čudi, jer su u proteklih 20 godina nacionalne opcije podgrijavale religijske dogme, ali da je posljednji događaj uvertira za političko otrežnjenje, kojim bi se politika osamostalila od vere. Više pojedinosti, Dženana Karabegović.
Malo kada je kao ovih dana u Bosni i Hercegovini bilo toliko reakcija javnosti kao što je to slučaj sa govorom poglavara Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Mustafe Cerića na jednom od vjerskih skupova u Blagaju. Intonacija kojom je Cerić u svom govoru prijetio svima koji nisu istomišljenici zajednice čiji je prvi čovjek, ali i poistovjećivanje svih Bošnjaka sa tom zajednicom izazvala je brojne osude. Iako je do sada to bila rijetkost, ovaj put se oglasio i visoki predstavnik. Valentin Incko je, podsjećamo, kazao da takva retorika može imati samo negativne posljedice na mir u Bosni i Hercegovini. Zbog toga je iz Cerićevog kabineta zatraženo Inckovo izvinjenje, na što je visoki predstavnik u utorak poručio.
Ja sam već rekao sve što sam rekao po slučaju Suljagić. Napadnuta je međutim i gospođa Cathy Ashton i zato sam ja lično razočaran i indirektno je na taj način napadnuta i politika Europske zajednice.
Hoće oni ponovo da mi svoju djecu dajemo bezbožnicima i da ne budu spremni da se brane kad dođe ponovo etničko čišćenje. Oni koji ne mogu da naprave od Srebrenice Sarajevo, sad hoće da prave od Sarajeva Srebrenicu. Ma nećemo to, dosta nam je toga. Ne damo svoju djecu da ih vi učite bezbožništvu.
Govore i sa Cerića inicirani odlukom kantonalnog ministra obrazovanja Emira Suljagića, prema kojoj ocjena iz vjeronauke ne ulazi u opšti prosjek. Evo šta je Suljagić o Rejsovom govoru rekao za federalnu televiziju.
Ne mogu da zamislim da se u ime vjere može izgovoriti ovolika mržnja. Ne mogu da vjerujem da se u ime vjere ovolika mržnja može se sučiti po meni. Ne može čovjek koji pretenduje da se stara o duhovnom životu dijela vjernika u ovoj zemlji, dakle muslimana vjernika u ovoj zemlji. Ne može ovako govoriti, ne može, jer ovo nije prihvatljivo. Ja sam preživio Srebrenicu, moj otac je bio tamo. Ovaj čovjek je u tom trenutku bio, ne znam ni gdje, da li u Chicagu, da li u Maleziji, ali znam da ni jedno ni drugo nije manje od 10.000 km od ove zemlje.
Političari u Bosni i Hercegovini često vole da se hvale time da je bosansko-hercegovačko društvo sekularno, što praksa demantuje. Govore i sa Cerića, ali i istupi poglavara drugih vjerskih zajednica potvrđuju da su izražene veze između politike i religijskih institucija. O tome psiholog Ibrahim Prohić kaže.
Za čitavo društvo je jako opasno da vjerski velikodostojnici potpiruju i onako već narasle tenzije. Mislim da je konačno vrijeme da misleći ljudi u ovome društvu kažu da mi na sceni zapravo imamo klerikalizam i da on svakim danom postaje sve opasniji.
Od održavanja prvih višestranačkih izbora 1990. godine nacionalne opcije su podgrijavale religijske dogme. Zbog toga ne treba da čudi, kako kaže sociolog Salih Fočo, posljednji događaj koji je svojevrsna uvertira za proces političkog otrežnjenja u kome će se politika osamostaliti od religije.
Ja sam zagovornik da to treba na neki način pothraniti, dakle snage koje su za jednu normalnu pravnu državu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će se smjestiti konačno i definirati prostor i uloga vjerskih zajednica i u kome će zapravo politika potpuno se osamostaliti od religije, a time zapravo biti politika u funkciji ljudi, dakle birača i građana.
Ne treba ni podsjećati koliko je bosansko-hercegovačko društvo podijeljeno u svim sferama života, niti ponavljati koliki je svakodnevni udio bosansko-hercegovačkih političara u tim procesima. Zbog toga poruke vjerskih poglavara, kakva je ova posljednja, samo štete koheziju Bosni i Hercegovini i plaše one koji nisu istomišljenici. Srđan Dizarević, direktor Kuće ljudskih prava u Sarajevu.
Očigledno je da neki od vjerskih lidera zaboravljaju da je ovo sekularna laička država i smatraju da oni mogu da uređuju odnose u ovoj državi mimo njenog ustava i njenih zakona, i to je upravo Rais Ulema uradio u ovom svom istupu na Buni.
Predsjednica Helsinškog komiteta Bosne i Hercegovine Vera Jovanović.
Vjerske zajednice moraju uvažavati državu, jer ako ne uvažavaju državu i ako je ne priznaju odluke koje donosi država, onda je to žalosno i porazno. Moguće da se nakon svih ovih dešavanja taj broj ljudi koji misle drugačije i koji nisu spremni da im neko drugi diktira i nameće način na koji trebaju da misle i na način na koji trebaju da se ponaša, možda ta masa bude veća. Sve dosledok ta masa ne dostigne jednu kritičnu, nisam sigurna da možemo ići naprijed, ali da jeste korak naprijed, jeste, jer ipak ne samo nevladne organizacije nego i građani podržavaju ove odluke koje su donesene u kantonu Sarajevo, a isto tako osuđuju način na koji je u ovom slučaju Rais Serić izgovorio, ali je bio podržan od dijela ili cijele Katoličke crkve.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
O problemu lažnih azilanata. Evropska komisija predložila izmjene propisa o viznom režimu u cilju sprečavanja zloupotrebe vizne liberalizacije. Predviđeno je uvođenje zaštitnih mehanizama koji ne znače i automatsko vraćanje viza nekoj od zemalja. Razlog za uvođenje takozvane zaštitne klauzule je taj što se posle liberalizacije viznog režima nekim zemljama Zapadnog Balkana nekoliko članica Unije suočilo sa značajnim prelivom ljudi koji su doputovali bez viza, a potom to zloupotrebili traženjem azila. U čemu prednjači Srbija? Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Gotovo da ne prođe dana da zvaničnicima Srbije s neke od evropskih adresa ne bude skrenuta pažnja da zabrinjavajuće veliki broj državljana njihove zemlje svakodnevno pokušava da dobije azil u nekoj od članica Evropske unije. Iako se zahvaljujući merama koje je srpska vlada uvela posljednjih nedelja njihova brojka smanjuje, napredak je nedovoljan kako bi se otklonila opasnost od skidanja Srbije sa bele šengenske liste. Na to je ukazao i šef delegacije Evropske komisije u Beogradu, Vincent Deger, koji je ponovio da se mora učiniti sve kako bi se odluka o viznoj liberalizaciji sačuvala.
Vlasti sada treba da rade na kratkotrajnim merama, da se pojača policijska kontrola granica, ali treba da se misli na dugoročnu perspektivu i kako da se sprovede inkluzija romske zajednice, albanske i drugih manjinskih zajednica, i da se uvedu mere u smislu ekonomskog razvoja, obrazovanja, socijalne zaštite za te grupe.
Of education in terms of social care that have been promoted for these specific minorities also.
Problem velikog broja tražilaca azila s Balkana našao se i pred Evropskom komisijom, koja je u Briselu razmatrala mehanizme za privremenu suspenziju bez viznog režima pojedinim zemljama. U Srbiji se ta rasprava pratila sa posebnom pažnjom, iako nije i jedina zemlja o kojoj se razgovaralo, rekla je direktorka vladine kancelarije Kancelarije za evropske integracije Milica Delević, koja ukazuje da je broj lažnih azilanata u narednom periodu neophodno oboriti.
To je najpre važno razumeti da to je mehanizam koji nije usmeren ni protiv Srbije, niti protiv Makedonije, da je to mehanizam koji Evropska unija razmatra kao odgovor na pojačane migratorne pritiske iz bilo koje zemlje koja je stavljena na belu šengensku listu. To je nešto što Evropska unija radi nemajući sliku zemlje pred sobom. Na našoj strani je da merama i na kratak i na dugi rok, a pre svega odgovornim ponašanjem, doprinesemo da brojevi padnu i da i teoretsku mogućnost da se to primeni za nas otkloni. Ali u ovom trenutku to što Evropska unija radi, ne radi sa slikom Srbije u njih.
Zvaničnici Evropske komisije negirali su da nove mere znače da će Srbija automatski biti skinuta s bele šengenske liste. Evropska komesarka za unutrašnje poslove, Cecilia Malmström, rekla je da se sa Srbijom i Makedonijom razgovara o smanjenju broja lažnih azilanata, ali da predviđene nove vanredne mere za sada neće pogoditi ni jednu zemlju ponaosob. Ipak, sama činjenica da Evropska komisija razmatra mehanizme za suspenziju bezviznog režima je po oceni Maje Bobić iz Evropskog pokreta u Srbiji dovoljan razlog da se taj problem shvati ozbiljno.
Srbija već razmatra neka pitanja i naša vlada je govorila o tome. Ono što naravno jeste problem što smo uopšte došli u ovu situaciju, odnosno znali smo već i 2009. godine da ima još nekoliko koraka koje treba da se učine od akcijnog plana za kontrolu i vođenje migracijama i nekih drugih stvari, tako da u principu nezgodno je i jako je tužno što uvijek moramo da imamo taj neki postrek pretnju s polja, ali dobro je što je konačno shvaćeno ozbiljno i ja se nadam da će to uroditi nekim aktivnostima i plodom.
Konačna odluka o novim merama Evropske komisije u cilju smanjenja broja lažnih azilanata očekuje se početkom juna, kada bi o njima trebalo da raspravljaju ministri unutrašnjih poslova Evropske unije. Srbija do tada pokušava da broj zahteva za azil smanji oštrijom kontrolom graničnih prelaza, koja podrazumeva da putnik kod sebe ima dovoljno novca za vreme koje planira da provede u nekoj od članica Unije, rezervaciju smeštaja, povratnu kartu, osiguranje. Također, najavljeno je pooštravanje zakona, kao i ozbiljne krivične sankcije za turističke agencije koje obećavaju dobijanje azila uz novčanu nadoknadu. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O javnom izvinjenju Upravnog odbora Radio Televizije Srbije građanima Srbije i susednih država koji su 90. godina u programu te medijske kuće bili predmet uvreda, kleveta i sadržaja koji bi odgovarali današnjem pravnom određenju govora mržnje. Ocenjuje se da su tokom 90. više puta svojim prilozima povredili osjećanja, moralni integritet i dostojanstva građana Srbije, humanistički opredeljenih intelektualaca, pripadnika političke opozicije, kritički usmerenih novinara, pojedinih manjina u Srbiji, manjinskih verskih zajednica, kao i pojedinih susednih naroda i država. Kakve su reakcije među onima koji su bili meta govora mržnje, zabeležila Branka Mihajlović.
Nezavisna britanska televizijska mreža ITV javlja o masakru 41 deteta u osnovnoj školi u Borovo naselju. Gorene, ti si se sinoć vratio iz Borovo naselja.
Da.
Molim te, kratko svedočenje.
Pa oni su povodili to iz podruma, to je bilo na gomile, spajali su glave, tela, to je sve, mislim, stravično izgledalo.
Muslimanski ekstremisti dosjetili su se valjda najstravičnijeg načina mučenja na planeti. Protekle noći srpsku nejač žive su bacali u kaveze lavovima.
On je taj mirotvorac koji miri Srbe i Hrvate, te vjekovne neprijatelje. Imajte u vidu da će svako od nas polagati pred sobom i pred istorijom srpskog naroda ispit, braneći kuće, braneći srpsku zemlju, oslobađajući je od ustaškog terora koji nikada prestajao nije na ovim prostorima.
Sasvim je jednostavno naći te pogubne poruke u 90-im za kojim su kretale hiljade ljudi, neki od njih ili većina možda verujući da brani svoje koji su u opasnosti od tuđih. Oni pak koji su slali poruke, bili to novinari koji su izmišljali ubijene poklane bebe, ili sveštenici koji su, kako ste čuli, pozivali u rat u ime Boga, teško da nisu znali šta rade, o državnom vrhu i o kreatorima iz udobnih akademskih kabineta da ne govorimo. Propagandna mašinerija radila je besprekorno. Užičani, koja je naša Novka Ilić pitala da prokomentarišu izvinjenje, dobro pamte državni govor mržnje u 90-im.
Pa to je najmanje što čovjek može da uradi.
Ali ne znam sad zbog čega se izvinjavaju. Ne znam.
Da nije to kasno sad, mislim. Gde su bili ranije?
Neko je ostao bez brata, bez oca, bez sestre, bez majke, bez prijatelja. Da mu neko kaže izvini, šta on ima od toga?
Književnik Filip David jedan je od mnogobrojnih TV autora koji su izbačeni iz televizije jer su se suprotstavljali govoru mržnje, za naš program kaže.
I ovo saopštenje sigurno ipak je značajno jer se priznaje konačno da je televizija 90. godina bila jedan od glavnih eksponenata rata i da je se ovim saopštenjem zapravo uspostavlja prvi put neka vrsta diskontinuiteta sa ondašnjom televizijom.
Vuk Drašković, vođa najjače opozicione stranke u 90. godinama, koji je nakon početnog kratkog ratničkog zanosa postao među najglasnijim protivnicima rata, kaže da je izvinjenje značajan korak, ali da još nije napravljena suštinska distanca od ciljeva tadašnje Miloševićeve politike.
Oni protagonisti govora i mržnje i zla i laži od 90. do 2000. godine praktično su ostali netaknuti. Naročito su ostali netaknuti, cenjeni, citirani i ugledniji nego što su onda bili ljudi u Srpskoj akademiji nauka, u udruženju književnika, one elite koja je bila prljavi podrum za jedan prljavi i strašni rat koji nas je sve razorio i uništio. Toga nema.
Izvinjenje novog upravnog odbora RTS-a upućeno je i susedima. Zato smo pitali direktora Medija centra u Sarajevu, Boro Kontića, autora filma o govoru mržnje godine koje su pojeli lavovi, kako komentariše poruku sa kojom je počeo rad novi upravni odbor.
To je odličan početak, Sad nas zaista interesuje kako će gledati nastavak tog procesa.
Šta još biste očekivali?
Očekujem zapravo ono što da se otvori napokon taj javni dijalog o tome, da se te stvari prepoznaju, da ljudi jednostavno vide kako je funkcionisao jedan novinarski model koji je zapravo stanovništvo cijele jedne regije toliko godina držao potpuno u laži onome što se oko njih dešavalo.
Iako je prvi korak novog upravnog odbora javnog servisa pozitivno iznenadio one koji su bili žrtve propagande, ipak provejava neverica da će on biti zaista početak raskida sa 90. godinama. Vuk Drašković.
Ako hoćemo isceljenje od mržnje, od zla, od zločina 90. godina, onda postoji pitanje kako to da niko u Srbiji nije uhapšen za one masovne grobnice albanskih civila otkrivene po poligonima beogradske policije i specijalnih policijskih jedinica u jezerima, u hladnjačama. Ne, teško smo mi još oboleli i nema ni naznaka da se lečimo od 90. godina.
Nezavisno udruženje novinara Srbije, koji je okupio početkom 90. otpadnike od tadašnje ratne mašinerije, koja je zamenila novinarsku profesiju za dugi niz godina koji će slediti, pozdravlja izvinjenje, ali očekuje da tužilaštvo za ratne zločine pokrene suđenje onima koji su ubijali rečima. Direktor medijske dokumentacije EBART Velimir Ćurgus Kazimir također očekuje da pravosuđe odradi ključni deo posla u osudi ratnohuškačkog medijskog govora koji je tada nazivan privlačnim imenom patriotsko novinarstvo.
Na kraju krajeva, kako će se neko suočiti sa onim što je radio je zaista individualna stvar ukoliko nije predmet sudskog gonjenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Thank you.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti kako se crkva u sekularnoj Crnoj Gori odavno bavi politikom, ali se i crkvom sve više bave vladajuće partije. Daliborka Uljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Moj utisak da predstavnici obje strane tako odlično kohabitiraju, hraneći pozicije sopstvenog društvenog uticaja, miješajući se u ona polja koja ne bi smijeli, čvrsto flirtovanje crkve sa dnevnom politikom i sami političar sa crkvom može biti veoma opasno po proces demokratizacije našeg društva.
O izgradnji mira u postkonfliktnim područjima u bivšoj Jugoslaviji za naš program govori Tamara Schmidling, jedna od organizatorki Mirovne akademije. Deca ometena u razvoju bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj nemaju odgovarajući tretman. U međuvremenu nastoje da pomognu hraniteljske porodice, među njima i Miroslav Šmitren iz Višegrada.
Kad su nam ispričali kako ta djeca šta proživljavaju, znači kako im je djetinjstvo, pa smo se vratili u misli na svoju djecu, poređenje, zašto onda ako imamo ikakve mogućnosti i ljubavi da ne bi pružili i tome djetu da bar ima dio srećnog djetinjstva.
O babu Dilanu koji danas slavi 70. rođendan za naš program govori Robert Nemeček, ovdašnji vjerojatno najveći diskofil ovog velikana američke i svjetske muzike.
Na mene ostavio dubok trag, pre svega zašto sam tada shvatio da kod njega nema ponavljanja i da je to razlog zašto njegove iste pesme u svim ovim godinama koje su za nama zvuče na stotinu različitih načina.
Slobodna Evropa, tačka, org.
Najpre politička scena Hrvatske. Visoki zvaničnik opozicione stranke optužen je za krađu državnog novca. On odgovara da mu policija podmeće u interesu vladajuće stranke, a njemu u prilog pojavljuje se svedočenje bivšeg vicepremijera i bivšeg visokog zvaničnika vladajuće stranke optuženog za veliku korupcionašku aferu. Ako je to istina, radi se o velikom udaru na ustavno-pravni sistem Hrvatske, ocenjuje predsjednik Ivo Josipović. Iz Zagreba Eni Zebić.
Iako nemaju potrebnu većinu u Saboru, oporbeni socijaldemokrati predstavili su danas u Splitu svoj prijedlog odluke o osnivanju istražnog povjerenstva o ulozi ravnatelja policije Olivera Grbića u upućivanju anonimnih prijava protiv oporbenih političara. Naime, kada je policija temeljem anonimne prijave podigla kaznenu prijavu protiv jednog od najviđenijih socijaldemokrata, Riječanina Slavka Linića, da je pred 20 godina ukrao 800 tisuća maraka državnog novca, Linić je odmah odgovorio da mu to pakira aktualni ravnatelj policije Oliver Grbić. A upravo u činjenici da je operativu protiv oporbenog političara odradila policija, ne državno odvjetništvo DORH ili antikorupcijsko tijelo USKOK, socijaldemokrati vide dokaz povezanosti vladajuće stranke i policije. Potpredsjednica SDP-a Milanka Opačić.
Svi postupci protiv SDP-a se pokreću na inicijativu HDZ-ovih političara i pokreće ih policija. Nijedan postupak nije pokrenuo DORH, za razliku od ovih drugih. I Sanadera i Polančeca, dakle svi drugih gdje priču vodi USKOK i DORH.
Oporbene optužbe dobile su na snazi kada je bivši jak HDZ-ovac i potpredsjednik vlade za ekonomiju Damir Polančec, kojeg čeka suđenje zbog kriminala velikih razmjera u pokušaju preuzimanja Podravke, posvjedočio da je Grbić još pred 2 godine sugerirao da počnu pisati anonimne prijave protiv oporbenih političara, pa da onda policija po njima postupi. Već ima 100-tinjak prijava protiv HDZ-ovaca i neke od njih su jako ozbiljne, prenio je Polančec Grbićeve riječi.
I mislim da biste vi u stranci trebali razmisliti da napravite balans. To sam ja ostao iznenađen kakav raži balans. I veli, ja mislim da vi trebate ozbiljno razmisliti o tome da počnete pisati anonimne kaznene prijave protiv vodećih ljudi opozicijskih stranaka.
Ako je to istina, radi se o ozbiljnom problemu, komentirao je odmah predsjednik Republike Ivo Josipović.
Kada bi to bilo istina, onda bi mogli govoriti o zaista velikom udaru na ljudska prava, udaru na ustavnopravni poredak i zapravo na ugrožavanje cijelog pravno-političkog sustava Hrvatske. Evo, to će biti razlog da ću ja tražiti da se na tu temu održi sjednica Vijeća za nacionalnu sigurnost.
Sa druge strane, HDZ-ov ministar vanjskih poslova Gordan Jandroković posebnu pozornost posvećuje činjenici da se Linić ovih dana nalazio na kavi sa svojim dojučerašnjim ljutim neprijateljem Polančecom i da je sa njima bio Polančecov odvjetnik Anton Obilo, spreman u obrani svog klijenta učiniti doista mnogo. Jandroković sugerira i dnevni red te kave.
Pomozi SDP-u da diskreditira policiju i HDZ, a za uzvrat, ako mi dođemo na vlast, jamčimo ti slobodu.
Što sad? Josipović je zakazao sjednicu Vijeća za nacionalnu sigurnost za 30. svibnja, čim se vrati sa lobiranja po Europi. Kome da građani vjeruju, pita politički analitičar Žarko Puhovski.
Po mojem sudu, ispravan odgovor svih građana, kad god je to moguće, glasi ne vjerujemo nikom, tražimo provjeru. To znači, trebalo bi provjeriti kada i kako su održavani sastanci, koji je na njima bio, postoje li neki zapisi itd. To može učiniti, po mojem shvaćanju, legitimno samo policija.
A do završetka te istrage najbolje bi bilo da ravnatelj policije Grbić bude suspendiran, ocjenjuje Puhovski. Politički psiholog Ivan Rimac ovu priču za sada zaključuje rezigniranom konstatacijom da mnogi jedinu zaštitu od podmetanja vide u povezivanju s nekom od velikih stranaka. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku odnosu politike i vere u Crnoj Gori. Nije novost da se politika bavi crkvom, kao što smo svjedoci da se crkva preko svojih velikodostojnika unazad 20 godina itekako bavila i još bavi politikom u Crnoj Gori. Da li to znači da je ustavni princip sekularnosti države odvojene od crkve u Crnoj Gori samo mrtvo slovo na papiru? Predrag Tomović traži odgovor na to, kao i na pitanje zašto su od skore i vladajuće partije levičarske orijentacije u svoje programe uvrstile pitanje crkve.
Kako je to i u posljednjem intervju pred Kongres partije, čiji je predsjednik nagovijestio Milo Đukanović, pitanje crkve ušlo je u program vladajuće Demokratske partije socijalista. Namjera je da se objedini pravoslavna crkva u Crnoj Gori, kažu u toj partiji. Nema tu ništa sporno jer DP s time ne zadire u crkveno pitanje na način koji bi ugrozio njenu odvojenost od države, tvrdi portparol Rajko Kovačević.
Nije zabranjeno da problemi, ukoliko postoje u društvu, budu komentarisani i od strane crkve, kao što nije zabranjeno i nedozvoljeno ili ništa što nije primjereno, da partija koja dominantno tvori vlast ukazuje na probleme koje podijeljenost u okviru crkve izaziva u društvu za koje je dominantna odgovornost upravo te partije. Tako da ne vidim tu neki veliki problem. Mislim da Demokratska partija socijalista sa ovim svojim predlogom nije zašla u ono što je domen djelovanja crkvenih organizacija, odnosno bilo koje vjerske zajednice.
DPS je na sebe preuzela gotovo sizifovski posao da pomiri razlike između Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Da će biti vraški teško postalo je jasno nakon ekspresne reakcije mitropolita Srpske pravoslavne crkve Amfilohija, koji je primijetio da pojedini crnogorski glavari, iako su ateisti, hoće da kao čelnici građanskih partija uređuju pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Amfilohije smatra da takve priče ne bi smjele da se čuju u jednoj pravnoj državi iz usta ljudi koji su na čelu najviših zakonodavnih ustanova i podsjeća da je crkva u Crnoj Gori odvojena od države i država od crkve. Osim u Demokratskoj partiji socijalista i u manjoj članici vladajuće koalicije Socijaldemokratskoj partiji, također se u svom programu bave pitanjem crkve, ali sa mnogo manje ambicije i mnogo manje prostora posvećenom tom pitanju, kaže šef medijskog pula socijaldemokrata Mirko Stanić, koga smo pitali da li se miješanjem politike u crkvena pitanja i crkve u politička dovodi u pitanje sekularizam u Crnoj Gori.
Ja mislim da svakako taj nivo sekularizma nije na onom nivou na kojem bi mi u Socijaldemokratskoj partiji željeli. Stvarno, mi bi voljeli da se crkveni velikodostavnici, vjerski velikodostavnici uopšte bave pitanjima koja su vezana za službu Božju, za ispovjedanje.
Da li mislite da su u Crnoj Gori tim pitanjem miješanja crkve u politiku, odnosno politike u crkvena pitanja, zapravo manipuliše vjernicima, odnosno biračima, ako mogu tako da.
Ja se bojim da u tom dijelu se da se od vjernika prave birači, da ta manipulacija u nekom dijelu vrlo izražena.
A da li je taj pravac pravljenja birača od vjernika jednosmjeran? Da li to radi crkva ili to rade i političke partije ponekad?
Ja mislim da ima političke partije koje svakako pokušavaju pulisati vjerskim osjećanjima dijela birača i uglavnom to nacionalne partije.
U Centru za građansko obrazovanje smatraju da se iza poteza DPS-a da objedini pravoslavnu crkvu krije ambicija da se dodatno homogenizuju birači te partije. Dalibor Kauljarević smatra da svojim djelovanjem i crkva i politički akteri u Crnoj Gori podižu tenzije.
Kod nas tu u liniju predstavnici crkve i politički akteri često prelaze upravo zarad ovih dnevno političkih interesa i na duži rok je to jako loše i sa stanovišta vjere i ideologije koju promovišu, a dodatno ovo može voditi ka produkciji vještačkih sukoba koji ni na koji način ne unapređuju život naših građana, ali mobilišu na tenzije i zapravo skreću pažnju od suštinskih društveno-ekonomskih problema za koju ni ova vlast, a čini mi se ni crkva, nema pravi odgovor, niti pokazuje tendenciju da nađe pravi odgovor.
Uljarević smatra da i crkva i politika u Crnoj Gori nijesu u stvarnom sukobu, već opasno flertuju, kako bi očuvale rejting.
Moj utisak da predstavnici obje strane tako odlično kohabitiraju, hraneći pozicije sopstvenog društvenog uticaja, miješajući se u ona polja koja ne bi smjeli, što je neodgovorno u odnosu na građane, ali jednima i drugima povećava rejting. Nema građanske demokratije bez odvojenosti države i crkve, a flirtovanje crkve sa dnevnom politikom i sami političar za crkvom može biti veoma opasno po proces demokratizacije našeg društva.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
O izgradnji mira u postkonfliktnim područjima na prostoru bivše Jugoslavije. Četiri nevladine organizacije iz Bosne i Hercegovine su pre 4 godine odlučile da kroz kombinaciju akademskog i aktivističkog pristupa pomognu izgradnju mira u postkonfliktnim zemljama bivše Jugoslavije. Tako je nastala Mirovna akademija koja će i ovog leta biti održana u Sarajevu. O aktivizmu u izgradnji mira i koliko svemu može doprineti aktivizam nevladinih organizacija, Marija Arnautović je razgovarala sa Tamarom Schmidling, jednom od organizatorki Mirovne akademije.
Dugo radite na projektima koji se odnose na pomirenje u bivšoj Jugoslaviji. Šta je najvažnije uraditi u postkonfliktnim društvima kako bi došlo do istinskog pomirenja?
Mi zapravo ne živimo u postkonfliktnim društvima, živimo u društvima koje pate još uvijek od jako dubokih konflikata, ali koje su možda postratna društva, dakle društva u kojima se više ne puca i ne dešavaju se nekakva masivna nasilja. Ja opet neću ništa novo reći kada kažem da treba jako puno posla i na različitim nivoima. Ono što vidimo da se dešava recimo od 1995. godine pa na ovamo, ako sada govorimo konkretno u Bosni i Hercegovini, jeste neki pokušaj dakle da se reformišu institucije, da se uspostavi država koja će biti funkcionalna i prava država, da se izvestan stepen mogućnosti uzajamnog dijaloga uspostavi kako bi zapravo društvo moglo da i da ekonomski prosperira i napreduje i kako bi građani i građanke mogli da ostvare neki barem minimalan, da tako kažem, stepenu normalnog života.
Stalno govorimo o potrebi dijaloga. Čini se da ga najmanje ima među političarima. Koliko to utiče na rješavanje problema u postratnim društvima, kako ih zovete?
Ono što se često zapostavlja su nekakvi drugi procesi koji su podjednako važni, a možda čak na neki način i uslovljavaju ovo prethodno, a to su recimo procesi da se konačno na teritoriji bivše Jugoslavije, ali posebno i u Bosni i Hercegovini, dođe zaista do nečega što bismo nazvali političko pomirenje prvenstveno, znači da političke elite mogu da uspostave minimum dijaloga i konsenzus oko toga da žele i da je važno da oni sarađuju i rade za dobrobit države, jel tako, koja nam je svima zajednička, nekima formalno, nekima neformalno. Ono što se također često zapostavlja je također i potreba da se radi na mnogim onim problemima koji su direktna posljedica rata, a to su razne etničke i teritorijalne i svakakve druge podele, dupli programi u školama, školski programi koji zapravo odgajaju nove generacije da budu opet nosioci nekakvih identiteta koji će mrzeti sve okolo, potreba da se bavimo pitanjem traume, postratne traume, potreba da žrtve rata i civilne i vojne žrtve dobiju nekakve određene satisfakcije i da im se omogući nekakav normalan život u ovoj zemlji.
Prije 4 godine oformljena je Mirovna akademija. Do sada je kroz treninge koje organizujete prošlo oko 160 učesnika iz zemalja bivše Jugoslavije, ali i iz drugih država. Šta je osnovni cilj Mirovne akademije?
Naš je neki utisak bio da nekako mi negde fulamo svi zajedno u tome što želimo da uradimo, da to opet ostaje nekako u nekakvim zatvorenim krugovima, da nije dovoljno afirmisano, da nije dovoljno prepoznato i da nas ljudi prosto i ne razumeju kada nešto pričamo. Mirovna akademija nastala upravo iz te nekakve želje da se to malo proširi znanje o tome i prvenstveno nešto što smo uočili kao problem, to je razdvojenost s jedne strane akademska zajednica, znači ljudi zainteresovani za ove probleme, sede, rade istraživanja, pišu teze, mudro zbore, što bi se reklo, ali ništa se sa tim govorom ne dešava. S druge strane, aktivisti, ljudi na terenu koji rade sa žrtvama, koji rade sa ratnim veteranima, koji rade sa raznim drugim grupama, oni jednostavno odbijaju da možda preispitaju svoje pristupe i da pokušaju da ih na neki način obogate, da ih malo bolje bolje konceptualizuju, da malo bolje razumeju šta je to zapravo taj nacionalizam protiv koga se borimo, šta su, otkud te granice, otkud te bitke među identitetima. Mirovna akademija, njen cilj jeste da malo taj jaz premosti i da se iz ta dva izvora koje mi vidimo kao jak potencijal da se nešto menja, da se među njima isto nekakav dijalog otvori.
Ove godine će Mirovna akademija biti održana u Sarajevu u julu. Na čemu ćete se fokusirati?
Za tri nova kursa, odnosno za tri nova polja rada koje na prethodne tri Mirovne akademije nismo tematizovali. Dakle, prvi je pitanje odnosa jezika i ideologije sa profesorkom Snježanom Kordić iz Osijeka, iz Hrvatske. Kurs nam je zanimljiv zato što nakon što je ona izdala svoju knjigu Jezik i nacionalizam prošle godine u Hrvatskoj je takva bura podignuta oko te knjige, jer se ona zapravo kao lingvistica, znači kao stručnjakinja u tom polju, usudila da tvrdi da eto narodi na ovim prostorima baš i ne govore različitim jezikom. I dobro se međusobno razume, što je naravno za nacionaliste podjednako i u Hrvatskoj i u Srbiji bilo kao prst u oku. Nama je to jako bitno. To je jedan kurs. Drugi je kurs medije i sećanje. Kurs koji će voditi Snježana Milivojević, profesorka sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu. Ona će se baviti zapravo načinom na koji mediji konstruišu slike o prošlosti i tako zapravo doprinose nečemu što spada u fond tog kolektivnog pamćenja i što se upotrebljava i zloupotrebljava na različite načine. I posljednji kurs koji će biti na engleskom to je kurs Gender, Sexuality and Violent Conflict, odnosno rod, seksualnost i nasilni konflikti, gdje će se malo propitivati te rodne uloge i načine na koje opet naša društva konstruišu kakva žena treba da bude u ratu, pre rata, posle njega, a kakav je muškarac i kako tu ono stoji nekakva kritička teorija u odnosu na to. Dakle, to su tri kursa.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Do kraja dokumenata dana o položaju dece ometene u razvoju u Republici Srpskoj, kao i o 70. rođendanu Boba Dilana. Deca ometena u razvoju koja su bez roditeljskog staranja u Republici Srpskoj nemaju odgovarajući tretman zbog nepostojanja zakonske regulative u toj oblasti. Republika Srpska nema podatke koliko je dece s teškoćama u razvoju, a bez roditeljskog staranja. Poznat je samo broj onih koji su smešteni u ustanove u kojima pretežno dočekaju i starost. Više pojedinosti Maja Bjelajac.
Vlada Republike Srpske deklarativno podržava hraniteljstvo kao vid brige za djecu bez roditeljskog staranja, ali gotovo uopšte ne vodi računa o najranjivijim kategorijama te djece, onim s teškoćama u razvoju. U Republici Srpskoj ne postoji takozvano specijalizovano hraniteljstvo namijenjeno upravo djeci s težim mentalnim i fizičkim problemima, kojoj je najviše potrebna porodica i dom. Nema podataka koliko je ukupno takve djece, ali zna se broj onih smještenih u ustanove. U Čirkin polju kod Prijedora smješteno je 13 muške, a u sličnoj ustanovi u Višegradu 11 ženske djece. Viša stručna saradnica za podršku licima s invaliditetom u resornom ministarstvu, Tatjana Gajić, kaže da je najveći broj te djece ipak van ustanova.
Po porodicama, ako te kategorije teže naći i hraniteljsku porodicu, ali ima i takvih.
Ombudsman za djecu Republike Srpske Nada Grahovac smatra da vlasti nisu dovoljno radile na problemu djece sa smetnjama u razvoju, a bez roditeljskog staranja.
Republika Srpska i cijela Bosna i Hercegovina, nažalost, hraniteljstvo kao poseban oblik zbrinjavanja djeteta nije prepoznalo na način i u onoj mjeri u kojim postoji potreba za tim.
Zakon o socijalnoj zaštiti Republike Srpske nema definisano ni klasično hraniteljstvo, već smještaj u drugu porodicu. Nije izvjesno ni da će novi zakon, koji se pred poslanicima entitetskog parlamenta treba naći već u junu ove godine, imati regulisanu tu oblast brige o djeci. Obuka hranitelja, novčane naknade i uplaćivanje doprinosa hraniteljima samo su neki od načina na koje se države u okruženju brinu za ovu problematiku. Hranitelji u Republici Srpskoj zato se teško odlučuju za brigu o djeci s posebnim potrebama. Ipak ima i onih koji su bez obzira na teške okolnosti i nedostatak brige vlasti spremni pružiti ljubav, porodicu i dom. Miroslav Šmitran iz Gradiške hranitelj je troje djece, od kojih je jedan dječak s poremećajem u ponašanju i manjim psihičkim nedostatkom. On je već 6. godinu dio porodice Šmitran, a Miroslav se prisjeća kako su se supruga i on odlučili da mu budu hranitelji.
Kad su nam ispričali kako ta djeca šta proživljavaju, znači kako im je djetinjstvo, pa smo se vratili u misli na svoju djecu, poređenje. Zašto onda ako imamo ikakve mogućnosti i ljubavi da ne bi pružili i tome djetu da bar ima dio srećnog djetinjstva?
Hranitelji u Republici Srpskoj primaju naknadu u visini 70% od cijene smještaja u instituciji i naknadu za rad, što prosječno iznosi nešto više od 700 maraka po djetetu. Nemaju regulisan profesionalni status, tako da im se ne uplaćuju doprinosi, što je još jedan dokaz da njihov rad nije vrednovan od strane nadležnih. Nadaju se ipak da će pitanje zbrinjavanja djece biti podignuto na nivo Republike Srpske i da će podrška vlasti kroz novi zakon prestati da bude tek deklarativna. Za sada se o tome brinu centri za socijalni rad, pa briga često varira od sredstava koja im stoje na raspolaganju. Banjalučki centar pruža novu vrstu usluge koja je prevencija napuštanja djece i njihovog institucionalnog smještanja, kaže Sandra Dobrijević, koordinatorica za razvojne aktivnosti u tom centru.
To je smještaj u sopstvenu porodicu, gdje se djeca sa težom i teškom mentalnom retardacijom, dakle djeca koje je potreban svakodnevni nadzor, mi dajemo uslugu smještaja, dakle, koja iznosi 50% od cijene smještaja u ustanovu. Dakle, roditelji imaju određeni iznos koji mogu da usmjere na brigu o djetetu, na zdravstvenu njegu i sve ostalo.
U Dječjem domu Rada Vranješević u Banja Luci trenutno boravi 28 djece s teškoćama u razvoju. Rad s njima vrlo je zahtjevan, ali u domu čine sve da im pruže odgovarajuću brigu. Psiholog Ljiljana Nikolić.
Imamo jako dobar stručni tim koji svakodnevno radi sa njima, koji čine pedagog, psiholog, socijalni radnik. Pored toga, veoma dobro sarađujemo sa Centrom za mentalno zdravlje, gdje imamo usluge kliničkog psihologa i dječjih neuropsihijatara, defektologa i logopeda, tako da se i oni angažuju svakodnevno zajedno s nama u saradnji i radu sa djecom.
Da li će djeca bez roditeljskog staranja, a s težim oblicima fizičkih i mentalnih smetnji, ostati zaboravljena od vlasti u Republici Srpskoj, pokazat će prvo novi zakon o socijalnoj zaštiti. Ukoliko se ne stvori taj prvi uslov, briga za one najranjivije svodit će se tek na snimke funkcionera koji pomažu dječje domove, a posebno uoči izbora. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj iz sveta muzike, Bob Dylan, legenda američke muzičke scene, jedan od najvećih kantautora 20. veka i kultna ličnost generacije 60. godina, danas proslavlja 70. rođendan. Kroz svoje tekstove Dylan je izražavao bunt protiv politike i društvenih dogmi njegovog vremena, govorio o problemima religije, pevao o ljubavi. Njegov uticaj preplavio je svet, ni Balkan naravno nije ostao ravnodušan, pripremio Nebojša Grabež.
Ubrzo posle američkih početaka 1961. koja se vodi kao njegov zaničan ulazak u svijet muzike, Bob Dylan se pojavio i u gradovima socijalističke Jugoslavije. Kao i svuda širom planete, njegova poezija i muzika menjali su svijest i ovdašnjih mladih i uspostavljali drugačije poglede na stvarnost.
Prvi put kad sam čuo za Bob Dylan od početka 60. godina, bilo je uglavnom da se kod nas Bob Dylan vezivo za Donovana. Kao Donovan je engleska verzija, a Dylan je američka verzija protestnog pevača.
Kaže Robert Nemeček, bas gitarista Pop Mašine, jednog od najcenjenijih bendova na tlu bivše Jugoslavije. Sa impozantnom Dylanovom video i audio diskografijom od nekoliko hiljada snimljenih koncerata, LP i single ploča, neobjavljenih i raritetnih snimaka, Nemeček u muzičkim krugovima važi za najviše kolekcionara ostavštine legendarnog kantautora u ovom delu Evrope. Nemeček otkriva da je Dylan u početku ovdje shvaćen polovično. Svi su znali da on piše sjajne tekstove, da piše protiv rata u Vijetnamu, ali niko nije ulazio u njegov muzički deo.
I dugo je ostalo kod nas vjerovanje da je Bob Dylan neko ko piše fantastične tekstove, da je on veliki pesnik, ali da su njegove pesme tako, da on nije neki specijalan pevač. I pošto mi svi koji smo volili muziku slušali Radio Luksemburg, otprilike u ono doba prvo je bio Like Rolling Stone, koji je onako počeo da zvuči kao nešto novo. How does it feel?
Na mene lično je najveći utisak u tom trenutku ostavila bila pesma Positively for Street, to je bio single koji je izdan posle Like Rolling Stone i koji je stvarno donao neki potpuno novi zvuk i tu sam ja otprilike počeo da naslućujem tu vezu između Dilana kao pesnika i Dilana kao muzičara.
Bob Dylan je tokom svoje 50-godišnje karijere snimio gotovo identičan broj albuma. Neki od njih su istaknuta remek dela, ostali odlični ili prosječni, ali nijedan nije prošao nezapaženo. Njegove ploče uredno su stizali na ovdašnje tržište, dok su koncerti bili samo privilegija pojedinaca.
Ja sam 1998. godine sticam okolnosti bio na koncertu Dilano u londonskom Moors Courtu, koje je mene izuzetno dojmio. Ja sam pre toga gledao, ja mislim, skoro sve postojeće izvođače koji su nešto značili u svetu, jer sam se profesionalno bavio muzikom. I taj koncert je na mene ostavio dubok trag, pre svega zato što sam tada shvatio da je u stvari svaki taj koncert doživio iza sebe, da kod njega nema ponavljanja i da je to razlog zašto njegove iste pesme u svim ovim godinama koje su za nama zvuče na stotinu različitih načina. Tada sam shvatio da je to stvarno jedna duboka forma umetničkog izražavanja koju retko ko može da dostigne.
U junu 1991. Dylan konačno stiže u Beograd. Slaba posjeta na zemunskom stadionu nikako nije bilo odraz njegove stvarne popularnosti.
To je bilo u oči onih ratnih sukoba i svih mogućih grupiranja i u svemu tome ljudi koji su ga gledali nisu shvatili šta je u stvari Dylan njima donosi. Između ostalog, taj beogradski koncert važi dan danas za možda najbolji na toj turneji. Meni je stvarno bilo puno srce kada je Dylan bio prošle godine u Beogradu zato što je dao stvarno jedan fantastičan koncert i što su konačno stvari nekako došle na svoje mesto jer su ljudi konačno shvatili da je Dylan nešto što ne može da se upoređuje ni sa kim drugim.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabeš.
U najnovijem mostu radija Slobodna Evropa, sagovornici Omera Karabega su dvije istaknute političke ličnosti Srbije i Kosova, Vuk Drašković i Azem Vlasi. Razgovara se o budućnosti srpsko-albanskih odnosa. Bilo je riječi o tome zašto rukovodstvo Srbije u ovom trenutku ponovo oživljava ideju o podjeli Kosova, da li bi svaka priča o podjeli Kosova nužno otvorila i priču o podjeli Srbije, o odnosu prema kosovskom mitu, o tome kako riješiti problem sjevera Kosova, kao i o tome da li je moguće normalizovati odnose Beograda i Prištine. Na pitanje da li će doći trenutak kada će Srbija priznati nezavisnost Kosova, Drašković i Vlasi kažu.
Kako sada izgleda, to se neće desiti nikada. Međutim, nikada ne možete reći da nešto neće biti nikada. Naprosto, takav je život.
Ovo što kaže gospodin Drašković, možda nikad neće priznat Kosovo, pa mi nećemo bolovati zbog toga mnogo, živećemo mi i to, preživjeli smo srpsku vlast, a kamoli činjenicu da nas Srbija ne priznaje, nema problema.
Regionalni program, nedjelja, 29. maj, u 18 sati.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno.